ġiet imħabbra r-rappreżentanta Awstraljana li jmiss tal-Festival tal-Kanzunetta Eurovision. Dami Im, il-kantanta mwielda fil-Korea t'isfel li sabet suċċess fix-xena mużikali Awstraljana fis-sena 2013 se tirrappreżenta lill-Awstralja fil-Festival. Hija kkunsidrata bħala l-kandidata perfetta għal dan il-Festival. Matul spettaklu ġewwa is-Sydney Opera House ir-rebbieħa tal-Eurovision Conchita Wurst żvelat l-isem tar-rappreżentanta Awstraljana li bosta kienu tant ħerqana li jisimgħu.
Ladies and gentlemen, welcome Dami Im.
Din hija t-tieni sena għall-Awstralja bħala parteċipant uffiċjali fil-Eurovision. U wara xhur sħaħ ta' spekulazzjoni, il-kantanta Dami Im se jkollha dan l-unur.
It's still really fresh for me. I didn't find out too long ago and I'm just really, really excited and so honored to be representing Australia.
Qabel ma tħabbar dan il-kantanta Dami għaddiet il-biċċa l-kbira tal-ġurnata tagħha ġewwa l-Opera House tattendi intervisti u xogħol promozzjonali ieħor. Dan huwa vjaġġ twil għal Dami minn meta deret ftit ta' snin ilu fuq il-programm televiżiv X Factor. Imwielda fil-Korea t'isfel, Dami Im waslet fi Brisbane mal-familja tagħha meta kellha 9 snin. B'vuċi kbira u personalità unika, hija spiċċat biex rebħet l-edizzjoni tal-programm X Factor.
X Factor, I guess, was like my training ground, week after week, just that pressure to learn a new song and perform live television. It's a new challenge and also a test to see how far I can really push myself.
Is-sena l-oħra permezz ta' arranġament partikolari li jikkommemora s-60 anniversarju tal-Festival Eurovision, l-Awstralja kisbet dħul awtomatiku bħala parteċipant fil-kompetizzjoni. Intant din id-darba Dami Im se jkollha tikkompeti għal dan quddiem udjenza internazzjonali ta' madwar 180 miljun persuna f'wieħed mis-semifinali tal-Festival. Conchita Wurst li jipparteċipat u rebħet il-festival tajt li l-iktar ħaġa importanti għal-kisba ta' suċċess hija l-autentiċità tal-persuna.
You really have to believe what you do and don't try to focus too much what the audience would want or what you think the expectations are. Don't be like everybody else. Do your own thing. So that's basically the best advice for everybody, just to have a happy life. Be who you are.
Il-kanzunetta u sfin akkumpanjanti ta' Dami Im għadhom sigriti. Intant hija tajt li l-isfond Korean tagħha se joffri dimensjoni oħra tal-multikulturalizmu fl-Awstralja meta hija toħroġ fuq il-palk ġewwa l-Iżvezja.
We've had Guy Sebastian represent last year and then Jessica Marboy before that. So it says a lot about our country and our diversity, so it's a good time to showcase that.
Il-Festival tal-Eurovision għal din is-sena se jibda f'Mejju li ġej.